This country was still great when I came to the throne. All that's happened on my watch is the place has fallen apart.
It's only fallen apart if we say it has. That's the thing about the monarchy. We paper over the cracks.
The Crown kreativ historiefortelling? Eller får vi en eksklusiv titt under kongelig fløyel? Velkommen til Serieprat, en podcast som skal løfte deg på gullstol gjennom seriehøsten.
Gullsofa.
Gullsofa.
Gjennom seriehøsten.
Ja. Med sånn septer.
Enda bedre. Vi skal gi dere royal treatment all the way.
Føler dere som prinser og prinsesser?
Ja, like før jeg blir flau av alle ja, de metaforene deres.
Og flauetens prins her jo Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg Cecilie Asker, og vi ønsker dere da selvfølgelig velkommen til dagens episode om The Crown sesong 3 på Netflix.
Og The Crown jo egentlig ganske selvforklarende i titelen. Det handler om dronning Elisabeth fra hun liten, og til hun, ja, det får jo tiden vise, men nå vi på midten av 60-tallet.
Med tredje sesongen ja,
i tredje sesong.
I 70-tallet.
Inn i 70-tallet så vi, og vi har også fått gjort et rollebytte, holdt jeg på å si, fordi hun som spilte dronning Elisabeth de to foregående sesongene, Claire Foy, hun har blitt byttet ut med Olivia Colman,
som vi elsker.
Som vi jo elsker.
Det sier ganske mye, synes jeg. Altså, hun vant jo Oscar nå i år for beste kvinnelige hovedrolle i The Favourite, kanskje 2019s beste norske film. Kinopremiere i Norge, en av dem i hvert fall. Og det sier litt, synes jeg, om tv-seriene status, og kanskje også statusen til The Crown, da, at man kan gå fra å vinne Oscar og rett til en tv-serie, men så det ikke hvilken som helst rolle hun spiller her heller da.
Dette vel kanskje en av de gjeveste rollene man kan sikre seg, fordi The Crown faktisk til nå den dyreste TV-produksjonen som eksisterer. Den koster 1 milliard kroner så langt, og kommer kun til å bli slått av Lord of the Rings, som kommer på Amazon neste år.
Så dyrere enn Game of Thrones,
yes,
faktisk?
Ja, det kiwi, det.
Og det som skjer i The Crown jo at vi da får bli med inn i dronning Elisabeths indre gemakker og indre tanker, samtidig som hun, skal vi si, utvikler seg som regent, og store historiske hendelser skjer rundt henne, og som hun må håndtere både privat og som statsoverhode.
Det litt sånn nyere britisk historie sett gjennom et kongehusprisme, da, på mange måter, selv om det vi jo selvfølgelig mye i gemakkene i Buckingham Palace.
Det fra innsiden og ut. Ja, det det som hele premisset for serien.
Yes, og det jo noe av det kanskje som gjør den så fascinerende også, fordi det kanskje den verden av alle verdener som man for det aller meste har sett inn på, og hvor døra har vært ganske godt lokka. Så man vet veldig lite, men veldig interessert. Og der kommer da The Crown og bare, hei, her kommer denne historien som du har lyst på i all evighet på et sølvfat, vær så god.
For den britiske kongefamilien har jo hatt det klassiske never complain, never explain som sitt ordtak. Og allerede faktisk i forrige sesong så begynner man jo å se liksom konturene av et nytt samfunn som krever mer av sine, ikke minst politikere, men også faktisk da kongefamilien.
Ja.
Og hvis vi da sammenligner med vår konge, ikke sant, i dag, som flyr rundt på idrettsarrangementer i sånn slitt, og slår en prat med både den ene og den andre, og holder hjertevarme taler om at jenter skal være sammen med jenter, og gutter kan være sammen med gutter. Altså, det jo en helt, helt annen verden vi snakker her. Her snakker vi jo ikke bare britisk kongehus, vi snakker jo aristokrati, ikke sant, med sine regler.
Og så må man jo si at kanskje England eller Storbritannia og Norge har en litt der statusen litt forskjellig på de to landene i verden, eller?
Bittelite grann,
så det liksom Harald og Olav og hele bøtteballetten tar trikken, og de på de klipper over snorer her og der og sånn, så gjør ikke, altså dronning Elisabeth, hun gjør ikke det.
Altså, vi gammel dansk koloni som har løsrevet oss, som begynte å ha avstemning, hvor det liksom var 37% som ville ha republikk, ikke sant? Og så fikk vi da en sånn folkevalgt kongehus, men som jo I slekt med, med disse her.
Samme, men alle jo I slekt med hverandre, kongehusene.
Men så det, vi blir jo med inn her, men det en veldig, sånn, skal man si, respektfull skildring. Altså, vi ikke med på do og inn I underbukset.
Nei, nei.
Og det veldig staselig hvordan folk fremstår. Det jo en videreføring dette her av Stephen Frears-filmen The Queen fra 2006 som også var skrevet av serieskaperen her, Peter Morgan. Og den handlet jo om hvordan Elizabeth, da spilt av Helen Mirren, skulle te seg da I kjølvannet av prinsesse Dianas død. Kom hun litt sent på banen, hun egentlig litt sånn isdronning hun
Og det, viser jo at hun tok der, mye hensyn til da Dianas to sønner da,
det var egentlig. Jo det, ikke sant?
Det var det hun gjorde, og den filmen ganske god på å forklare både komme litt kritikk, altså hun litt sent på banen, samtidig som du også får se det der hvordan hun faktisk da tar seg av de som da de nærmeste da I familien. Og har en helt annen varm side der.
The Crown, både første og andre, og også tredje person, holdt jeg på sin tredje sesong, handler jo I stor grad om den der kampen mellom, eller den indre kampen hos dronninga om hva slags dronning hun skal være. Det jo det, det jo det, det jo det hele serien handler om. Skal hun følge I de tradisjonelle fotspora som har gått opp før henne? Skal hun la andre ved hoffet eller statsoverhoder på linje eller under henne styre? Eller skal hun finne sin egen vei? Og hun leter jo fortsatt etter den veien opplever jeg I sesong 3.
Og må justere underveis som samfunnet
endrer seg. Og må justere underveis. Og der hun møter verden og der hun møter hendelser, så blir hun utfordret I hvordan hun skal være regent. Og jeg vet ikke, det jo verdens mest liksom, fascinerende og private person som du får, altså du sier det blir aldri personlig, det blir aldri liksom nedrig, men nei, nei, det blir aldri privat, det blir aldri liksom...
Nei, vi er litt, I den grad vi I soverommet, yes. så...
Så det dyna godt opp.
Ja, matkjolen på.
Yes, matkjolen på. Men det personlig.
Det veldig personlig.
I aller høyeste grad personlig. Og det jo, det jo det å se da, kanskje liksom en av verdens mektigste personer, være et helt vanlig, sårbart menneske.
Spise frokost.
Mm. Altså være som deg da. Som deg og meg. Ikke at...
Det noen forskjeller.
Det noen forskjeller. Men det er de tankene og tvilen og alle de der hverdagslige tingene som et hvert menneske baler med. De baler også dronninga med. Bare at next level press. Mm. Press som ingen andre har oppå det. Mm. Sånn at hun fremstår jo for meg sykt sterk.
Og ensom.
Og ensom. Og svak, men først og fremst sinnssykt sterk.
Og en veldig god strateg, altså en veldig god maktspiller. Da.
Ja.
Den sesongen begynner jo med at hun har blitt eldre, altså det får jo på en måte rettferdiggjøre at det nye skuespillere og så videre. Sir Winston Churchill, han har ikke lenge igjen. Det kommer en ny statsminister på banen. De lurer på om han kanskje
sosialist.
Sosialist. Mm-hmm. Jeg må innrømme at det var litt sånn første møte mitt med The Crown. Jeg har faktisk bodd under en stein I disse The Crown-årene. Så jeg kjøpte en engelsk konfekt. Jeg har brygget meg en god kopp te, benket meg foran Netflix. Og første inntrykket var at oi, det her var litt grann stift. Da sitter det altså, det har kommet et nytt fri... Altså, det...
Men velkommen til Kongehuset I Storbritannia.
Ja, det akkurat det.
Det jo litt stift.
Det jo det.
Det var veldig, men også at det stift I formen, at det var, jeg fikk litt den her Downton Abbey-alarmen. Med sånn, det teatralske da, og at det var så fortett av den informasjonen som kom. Det var at okay, hun har blitt eldre, det kommer nytt frimerke, informasjon om helsetilstand til Winston Churchill kommer helt samtidig med at de lurer på om den nye statsministeren sosialist, og så videre.
Og KGB-agent.
Alt dette foregår på, sånt, på en sånn to minutters... det klart at den samtale som innbefatter alt det der på to minutter, den høres ikke realistisk ut. Men til min store glede, da, så klarte jeg å vende meg til denne liksom, teatralske, wikipedianske formen på et vis. Det fakta som skal inn, og så blir jo så mye tilgitt når det så ekstremt ekstremt godt spilt, ikke bare av Olivia Colman, som drivbra her.
Men også Helena Bonham Carter.
Og Helena Bonham Carter, som endelig har kommet seg ut av det klamme, ekle, grisete, gotisk grepet til Tim Burton. Og begynte å gjøre kule ting igjen da, etter det.
Ja. Og hun spiller Princess Margaret her.
Ja, søsteren her. Princess Margaret var jo også med i Patrick Melrose fra i fjor, i episode 2 der, den Benedict Cumberbatch-serien, for hovedpersonen i bryllup. Og hun fremstilles da som et så grusomt, horribelt menneske at det nesten ikke går an. Kommer litt bedre ut av det da, i Helena Bonham Carters skikkelse. Og så vil jeg også nevne Tobias Menzi, som seriekjennere husker fra som Edmure Tully fra Game of Thrones-serien, yes. Gjør en veldig solid rolle som Gemalen her, altså prins Philip.
Hertugen av
Edinburgh, yes. Som tegner en person som så usikker, men samtidig sikker på sitt vis. Altså den sånn kompleksitet da, i han og hans liksom, måte som annenfiolinrolle, som så godt framført av Tobias Menzi.
Og de tre til sammen, fordi både Margaret og Philip spiller jo på hver sitt vis en annenfiolin, og hvordan da...
Annenfiolinene spiller også mot hverandre,
sier. Ja, det kan man si. Og hvordan da Elisabeth må ta hensyn til disse to på en helt annen måte enn det en konge mest sannsynlig ville ha gjort. Og jeg merker jo det hvordan, for Princess Margaret, vi får jo se tidligere, at hun egentlig kunne godt tenkt seg den dronningrollen, mens Elisabeth egentlig ikke vil ha den, men tar oppgaven.
Fordi hun skjønner at hun bedre skikket til å ta den enn Margaret der.
Og det faller henne naturlig å ta ansvar. Ja. Og så får jo Margaret skinne litt i sesong 3, fordi da blir hun for første gang... For en av de morsomme tingene jo nettopp det der hvordan det amerikanske og det britiske altså myndigheter og toppskikte møter hverandre.
Yes.
Vi fikk jo sett i forrige sesong hvordan JFK egentlig syns at det britiske liksom aristokratiet var litt sånn gammeldags og stivt og tullet litt med det. Og så kommer da Margaret på banen og må gjøre litt sånn politisk arbeid, rett og slett.
Skru på skjerma.
Ja, og skjarmere da den nye amerikanske presidenten.
Lyndon Johnson har jo inntatt det hvite hus, og han misliker det britiske aristokratiet.
På alle måter.
Han var en sånn ramsalt type, ikke sant?
Han hatet det. Banen,
sånn stygg i språket, veldig direkte. Kom jo inn fordi han var vicepresident, har liksom aldri drevet noen valgkamp og vært noen diplomat som forgjengeren Kennedy, ikke sant?
En ordentlig råtass.
Råtass,
ja. Og dit skal Anne Margaret for å sikre at Storbritannia får et gedigent lån, ikke et lån engang, altså cash i lomma, fra,
for å ikke gå
kunk av USA. Og den oppgaven jo egentlig alt for stor for henne. Tatt i betraktning hva hun har klart og ikke klart tidligere, og at hun sånn håpløst fyllikkjæring, for å si det rett ut.
Og involvert i sexskandaler som senere, kanskje.
Men hun, altså, det jo noe av det som jeg synes så artig med The Crown, The Throne, holdt jeg på å si nå. Jeg er skadet. Men det jo at den har et så veldig stort spenn, fordi mye av den episode 2 hvor Anne Margaret på middag i Det Hvite Hus, jo hysterisk morsom. Altså det leveranse på leveranse. Jeg lo skikkelig høyt. Og så i det neste øyeblikk så det nitrist, massegrav, grusomme saker.
Og så hverdagen da for en
massegrav regent. Hverdagen. Ja, hverdagen
for regent. Og så får jo bare toppene hun, ikke sant?
Og så det
toppene
så godt gjort.
Og bunnene. Altså,
for å ta den USA-besøk-episoden, så godt gjort, synes jeg, å kombinere de her storslotte gjenskapningene av type Los Angeles på 60-tallet med motorcades som går inn, altså sånne kortesjer. Kjempestore oversiktsbilder fra ball i Det Hvite Hus og greier. Ja. Og samtidig mister ikke serien den menneskefaktoren, den varmen, den liksom snappigheten. Og det veldig, altså at de har tatt seg prioritert det da, og som de bruker Helena Bonham Carter da, for det.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Den verdt der, synes jeg.
Og altså, Olivia Colman, det jo det hun heter, hun spiller altså dritten ut av den rollen.
Ja, det må man si.
Det jo hun underspiller dritten,
ja,
da, man,
ja, ja, men det er så sinnssykt bra.
Ja, det og nettopp det, at hun klarer å skape de der, den tensjonen mellom henne og Philip, mellom henne og Margaret.
Mellom henne og statsministeren.
Ja, ikke minst. At du får de øyeblikkene hele tiden, som gjør at du sitter litt på kanten av sofaen. Mm,
absolutt.
Mm. Det ikke noe koseserie. Det
autoriteten hennes. Og man kan jo ikke si heller at det å nei, hun har spilt dronning før, hun i The Favourite, så det som dette her grei skuring. Hun, dronning Anne, da, som levde på 1600-1700-tallet, var som en super overvektig, leddgikkbrudden dame, som hele livet hennes var forfullt av tragedier, en klin gæren, masse katt,
kaniner
ja og pervers du vet ikke altså hvor drøy hun da det ingen likheter du kan ikke sammenligne disse to dronningene for fem øre
nei Elisabeth egentlig, jo drepende kjedelig og klarer allikevel å fremstå veldig veldig interessant i Olivia Colmans tolkning
du skjønner jo hvor mye som står på spill til enhver tid
ja
og For to år siden så intervjuet jeg faktisk en av produsentene, hovedprodusentene til The Crown, Suzanne Mackey, og hun fortalte meg at de bruker altså så mye penger på research. De har satt historikere, og de har satt liksom folk i sving til å liksom prøve å få ting så nøyaktig og så tett på som mulig. Men kongehuset vil selvfølgelig ikke ha noe med dette å gjøre, og de har heller ikke tatt kontakt med kongehuset. Og derfor
og kongehuset har heller ikke tatt kontakt med dem?
Nei. Never explain, never complain, vet du. Så de har rett og slett respilt, altså de har rekonstruert alle store scener, sånn som når du ser i serien underveis, særlig første sesong, når ting går på TV og sånn,
ja.
Så har de rett og slett spilt det inn på nytt.
Spilt det på nytt, ja.
Fordi hvis de skal bruke ting fra BBC, så må de egentlig få godkjennelse av kongehuset, og de ønsker å liksom skilde håper jeg, børs og katedral, ja. Eller børs og kongehus.
Og, børs og børs.
ja,
og så ville de originale tv-klippene ville ikke sett noe bra ut, heller klart. Men det hva de gjør, altså, de gjenskaper oberstekupp i Hellas i 67. De har disse motorcadene, altså de har en spektakulær sånn gruve, sånn rasulykke i episode 3, som var, det var jo liksom Tjernobyl-følelsen om igjen.
Yes. Jeg tipper denne episoden nesten at de, ja, er tung, altså.
Jeg tipper nesten at de har latt seg inspirere litt, ja, eller av Tjernobyl, har i hvert fall ikke kommet i veien. Best av alt da, med det filmatiske her, tror jeg liker det der, altså mange sånne montasjer. Her må de være gudfaren-inspirerte, tenker jeg da, altså det sånn blanding av, altså vi hører kanskje en salme eller en tale, og så det fra en begravelse her, arrestasjon av en KGB-agent her, disse to klippes liksom
sammen.
Med ofte da liksom orgelmusikk, og det er så storslått da, med filmer med sånne helt symmetriske bilder, alt yes, er likt på begge yes. sider. Det så deilig å være i denne verden her da. Ja. Jeg kom litt sånn skadet jeg fra den, jeg har ikke sett Downton Abbey-serien, men jeg kom litt skadet fra den filmen. Og det jo bare, det sånn klaustrofobi, det ser ikke noe bra ut, det sånn inne i kroker og korridorer og mørkt og brunt og trist. Her liksom,
altså, her åpner vi opp.
Ja, du, også,
dette er påkostet.
Ja, ikke sant? Og England på 60-tallet i utgangspunktet er jo ikke noe man tenker sånn, oi, så påkostet. Det mer sånn lukten av ulvest og eddik og sånne sure vegg-til-vegg-teppe, liksom. Men de klarer å skildre den perioden her, da. Så utrolig lekkert og heftig. Jeg in love with
det
the crown.
Det ser jo så sykt bra ut, og det ikke mye sure tepper her I gården. Den første episoden hvor hun skal se på frimerke, nye frimerkesamlingen, ja, det på å si, så det altså et sånn nydelig teppe I bildet, det grønne teppet med mønstrene, og til og med korgene til dronninga ligger ja. Symmetrisk ja. I form, altså ligger I formasjon foran klare til at hun skal tre fram foran de og se på. Altså, jeg vet ikke om det var sånn eller ikke, men jeg driter I det, fordi at det så sykt lekkert. Jeg vil være der, jeg vil ha det, jeg vil ha de bikkjene til å ligge sånn, jeg vil ha det teppet, jeg vil ha alt.
Jeg synes serien, jo tettere det går på helt sånne eksisterende, sånne, faktiske, dramatiske ting, da, jo bedre ja, den. Ja. Og det gjelder jo nesten, altså nesten alle de beste seriene vi har snakket om I år, har jo sånne røtter I virkeligheten, Escape at Anamora, The Act, Unbelievable, og så videre. Det noe med det å binde seg til denne virkelighetsmasta, altså, som gir et så vellykket resultat. Når den spekulerer mer, for eksempel I det vel episode 4 eller 5, hvor det en slags konspirasjon da, med en mediemogul, som går sammen med Bank of England for å styrte statsministeren rett og slett I et statskupp få med seg Mountbatten med på dette her og sånn. Jeg sjekket altså så vidt jeg kan se da, det har jo vært mye research her men det på en måte sannheten I dag det at dette skjedde jo ikke I virkeligheten, det veldig overdrevet. Og akkurat denne episoden at den ikke engasjerer på lik linje med de andre, det liksom et tegn da, på at det lønner seg å holde seg til disse virkelige hendelsene som for eksempel I denne valisiske ulykken
Og det jo nok av dem.
Ja, det akkurat
det. Nok av vendepunkter. Mm.
Men når du snakket med henne, produsenten, hvordan det de løser det i situasjoner som umulig kan ha vært dokumentert? For eksempel I de samtalene som dronningen har med statsministeren, nesten daglig kan det virke som, hvor han sier
han
noe til slutt.
Han kommer en gang I uken.
Ukentlig, og så sier han en av episodene nå, disse samtalen vel konfidensielle, så det gjøres ikke opptak av dem. Det ingen andre I rommet. Hvordan vet de hva som blitt sagt der, og hva fordi jeg ser på det her og tenker, dette her historie... Sann historiefortelling. Det sånn det skjedde.
Ja. Det drama. Ja, det. Derfor kaller de det drama. Men, det,
Biografisk drama kaller de det. Så.
Men det hun sa var at de har gjort veldig mye research. De har hatt veldig mange samtaler, og legg merke til, altså I kongehuset til enhver tid, hver gang de snakker med hverandre, så det jo I hvert fall tre tjenere rundt. Og ja. Veldig gøy når de for eksempel skal kysse, da liksom Philip skal dra, og da skal liksom kysse sin kone, da må da liksom tjeneren lifted eller et eller annet sånt, og ja. Da snur han seg bort. Altså, men veldig mye skjer jo med mange mennesker til stede, så det finnes jo mange som kan si noe om hva slags tone de hadde.
Ja.
Det klart, de kan jo ikke si hva slags samtale de hadde, men de vet en del om hvordan de på en måte håndterte det, og så har de jo så det fri diktning innenfor det de rammer da.
Og så det vel, altså det vel noe sånne politiske resultater og politiske rapporter altså at man har vel et visst inntrykk av hva disse ukentlige samtalene med statsministeren har dreit seg. Man kan jo se litt sånn hvilken vei har landet tatt, og så videre. Statsministeren her, for øvrig også altså Harold Wilson, utsøkt spilt, altså. Her har man nesten litt sånn, en fyr som nesten virker litt sånn ubekvem med makten, men kanskje nettopp fordi han en slags idealist, da. Og nok kanskje litt mer sånn jovial sosialist enn det han gir seg ut som. Så han røyker bare pipe offentlig, mens han egentlig trives med brandy og sigarer på privaten. Og har nok en bedre tone med dronningen, da, enn det han kanskje innrømmer overfor partifeller og valgkretser. Veldig, altså han en kompleks situasjon.
Ja.
Det veldig godt fremstilt i serien.
Skal vi tomle? Og så har jeg et spørsmål helt til slutt.
Ja, vi må ta en ting før det, før okay. vi tomler. Og det serien tar jo for seg cirka 10 år hver gang. Begynner på slutten av 40-tallet og inn I 50-tallet. Og jeg har regnet meg frem til at hvis de skal ha 6 sesonger som de har planlagt, så kommer jo da serien til å slutte på 2000-tallet, som mellom 2000 og 2010. Men herregud, det ikke, kan de slutte da? Altså med Harry, Meghan, det skjer jo så mye I det britiske kongehuset de siste 10 årene.
Det kommer jo helt an på hvor sykt mange som ser The Crown. Så da vil jeg gjerne få komme en oppfordring. Så mange som mulig helst se The Crown, sånn at det blir så mange sesonger som overhovedet mulig, for det jo potentiellt et evigvarende projekt. Og jeg vil gjerne, ha det med meg for alltid.
Ja. Den jo laget liksom fra en privilegiert sånn, i ettertids, etterpå klokskapssituasjon. Man kanskje litt vel i blodtåka på 00-tallet og vårt eget 10 år nå til å liksom lage
se de store linjene. Men ta en pause da, og så plukke opp tråden.
Men ja, virkelig, altså, det veldig for det. Det blir kanskje ikke så lang regjeringstid på hans sønn hennes, altså, han som for øvrig også veldig artig å se i sesong 3.
Men den kan komme i 2025. Det rett, altså den sesongen om 2010-2020.
Det nesten overflødig å tomle, men vi gjør
det. Vi må gjøre det.
Vi gjør det likevel. Jeg starter ut med to gode, saftige tomler til The Crown. Løp og se.
To tomler og en royal hilsen.
Ja. Royal hilsen her også. Ja.
Med håndleddvrikk. Ja.
Ja, det to tomler her, og så ikke noe her som mest dykket inn i sesong 3 her, og det kan jeg også si til lyttere som ikke har sett dette før. Det går an det. Det går fint an å bare begynne på sesong 3. Nei, to tomler fra denne karen
her. Dette må jo være en av årets favoritter fra oss. Altså, det ikke ofte vi så enige.
Så samstemte, nei, det sant
det. Det mest samstemte.
Det noen episoder engasjerer mer enn andre, og det men så gjengjeld de også veldig gode da, særlig episode 3.
Ja.
Og vi har nok litt blått blod i årene nå, tenker jeg.
Til slutt så vil jeg bare benytte anledningen til å si at vi blir veldig glad hvis dere følger oss på Instagram, Serieprat og Facebook, og ikke minst abonnerer på oss der du lytter til din podcast, iTunes eller Spotify. Og så har vi jo sagt at vi ønsker også bra reviews, og would you know, vi har fått en sjukt bra review. 5 stjerner,
det er det vi ønsker oss.
Det er akkurat det vi ønsker oss.
Det deilig å få at vi også blir anmeldt, ikke det?
Jo, det jo veldig, det jo nesten meta, vil jeg si. Ja. Og Katko skriver, takk for en herlig bra podcast om tv-serier. Dere så flinke med å beskrive både positive og mindre positive sider. Det siste tar jeg på min kappe. Ved tidsriktige serier. Det leveres på en engasjerende og saklig måte. Altså, det jo nesten pinlig. Med en god dose kjennskap til seriene, relevante filmer, bøker og historien bak. Elsker når dere deler dette og diskuterer karakterer, teorier og filmtekniske aspekter. Altså, det goes on. Jeg skal stoppe der, for det
ja, var vi litt kvalme her nå?
Nesten litt kvalme. Men, altså,
men vi kjempeglade for dette.
Er det vanlig i podcastland å lese opp sånn?
Og her, hvis det noen der som synes at vi ikke så bra, det lov å skrive det også. En artig, kritisk tilnærming, det kan være veldig så bra.
Terningkast og greier.
Så lenge dere gir oss 5 stjerner, så skriv hva dere vil.
Men jeg har et spørsmål helt til slutt. Tror dere at dronningen ser The Crown?
Nei, men det spørsmålet der stilte jeg faktisk produsenten til The Crown, og hun sa at på et eller annet tidspunkt, så jeg tror ikke at de ser det, men jeg tror de klar over det, fordi Philip hadde kommentert det litt sånn tørt og syrlig i en middag med noen andre
98 år gamle prins Philip.
Ja, han hadde that show, og liksom et eller annet litt sånn...
Men hvis du var regent, og noen hadde tilegnet seg å lage en hel evigvarende tv-serie om det, du hadde jo sett det.
Men jeg tror prins Charles ser det. Og i hvert fall de yngre.
Og Camilla Parker Bowles elsker hvert øyeblikk.
Ja, det tror jeg altså.
Hun gleder seg sinnssykt til sesong 4.
Jeg tipper Elisabeth har noen som ser det for henne, som gir henne sånne små stikk om hva som har skjedd.
Nei, jeg tror mer sånn, gi beskjed om det noe jeg trenger å vite.
Men til alle våre lyttere, se The Crown, kos dere, og...
Den går på Netflix.
Og alt kommer på en gang, det det som så deilig Netflix, så det bare å binge i vei.
Og for mer Olivia Colman-moro, som royal Olivia Colman-moro, se for all del The Favourite. Yes. Den tilgjengelig for strømming nå, så vidt jeg vet, så ligger den på Viaplay og på iTunes. Ja.
I studio i dag, Jonas Brenna, Einar Orvik, Cecilie Asker, produsent var David Vekoni, ansvarlig redaktør Espen Egil Hansen. Klippen du hørte var fra Netflix. Vi høres.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.